Сёння святы отец сустрэўся ў Ватыкане з прэзідэнтам Рэспублікі Камерун Полем Бія. Адразу пасля сустрэчы з францішкам палітыка прыняў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па сувязях святога пасаду з дзяржавамі. Падчас шчырых размоў былі падкрэслены добрыя адносіны паміж святым пасадам і Камерунам, якія ажыўляе ўнёсак, што робіць мясцовы касцёл развіццё краіны, асабліва ў галіне адукацыі і аховы здароўя. Прымаючы пад увагу мірнае суіснаванне і ўзаемную павагу паміж рознымі рэлігійнымі групамі, гаворка была засяроджана на важнасці пашырэння нацыянальнага адзінства, багацця розных гістарычных і культурных традыцый краіны, павагі правоў чалавека і меншасцяў. Таксама адбыўся абмен думкамі па некаторых тэмах, якія ўяўляюць міжнародны інтарэс з асаблівым акцэнтам на бягучыя праблемы, што закранаюць рэгіён.